Ek sou nuuskierig wees om te weet hoeveel manne by mekaar kom en hoeveel mannegroepe daar reg oor ons land is. Dit het 'n algemene verskynsel geword en manne deel sommer net lewe. Ek stap hoeveel baie keer in 'n koffieshop in op 'n vroegoggend en ek sien 'n klompie manne sit by mekaar en as hulle klaar is ontbondel hulle en baie kere bid hulle gou saam. Party mannegroepe is groot, party is klein. As jy deel is van so 'n mannegroep, wil ek jou nooi om met my kontak te maak en daarvan te vertel. Ek het 'n maklike e-posadres, dit is net miller@radiokansel.co.za. Nou ek is Miller Kroukamp en vanmôre gesels ek met Henk van Rensburg. Goeiemôre Henk.
Goeiemôre Miller.
En dit is lekker juist binne in die manne konteks waar ek so onlangs agtergekom het, julle is ook 'n klompie manne wat gereeld by mekaar kom en dit is so lekker om sulke manne stories net met mekaar te kan uitruil.
Ja, Miller, dit is interessantheid in ons gemeente daar in Pieter Vreyneveld. Geloofsfamilie het ons seker wil ek sê al 20 jaar terug met dit begin en ek in die afgelope dink ek het probeer dink vir oggend so seker die afgelope 18 jaar wat woensdaagoggende wat ons by mekaar kom 5:30 tot 6:15 en wat ons het saam kuier. Nou dit het al 'n gespottery geword. Ek is altyd so lief vir vroeg opstaan nie, so ek maak dit om net betyds te wees vir 5:30, maar die manne begin al hoe vroeër te kuier, veral nou in die somer dat jy al 5:00 staan die ouens al reg met koffie, so van 5 tot 5:30 vind die eintlike kuier plaas en dan van 5:30 tot 6:15 kuier ons so saam in die groep en wat ek so bietjie fasiliteer en eintlik maar net die gesprek bietjie vashou en dan bid ons saam en dan gaan die ouens dan daarna weer aan met hulle dag se werk en ek probeer dit regtig hou dat hulle weet hulle kan daarop reken dat ons 5:45 in die oggend klaar is.
Ja. Daar's 'n klompie beginsels wat vir manne geld en ek hou daarvan dat julle sê julle is gereeld op dieselfde plek, op dieselfde tyd en julle maak klaar. Jy mors nie noodwendig die ouens se tyd nie. Maar een vraag wat ons baie keer ook vir mekaar vra is net wie is jy? En voordat ons nou bietjie verder na die manne en wat vir manne belangrik is, sê vir my net wie is Henk?
Goed, ek is Henk van Rensburg en ek is getroud met Ilana en ons het 2 kinders waarvan my dogter 'n matrikulant is, Jana, en my seun is student, Wian. En ons is nou al 25 jaar lank in Pieter Vreyneveld gemeente wat ek daar bedien en die voorreg het om saam met mense en saam met die manne op pad te stap.
Waar het jy groot geword?
In Pretoria.
Jy's 'n gebore en getoe Pretoriaaner.
En dit is ook my eerste gemeente, my enigste gemeente wat ek al bedien en dit is my tweede huis.
Hulle sê dis my interessant dat eers nadat jy min of meer so 7 na 10 jaar in 'n omgewing is, wat hulle sê jy begin eintlik 'n stem kry.
Ek dink so ja. So ek het groot geword in Pieter Vreyneveld, so as 'n jong student eers daar begin en toe proponent en toe later predikant in die gemeente. En ja, en ek geniet dit baie en 'n lekker span kollegas saam wie ek werk en so ook en ja, dit is 'n bietjie meer van my.
Ek ken so enkeles van die mense met wie jy saamwerk en dit is kosbare mense wat ek net daar ontmoet en leer ken het. Toe hierdie mannegroep begin het, hoekom dink jy het hulle begin? My vraag is eintlik, hoekom sou manne by 'n mannegroep wou aansluit?
Ja, ek dink die een groot ding is 'n veilige spasie om tog gestem te hê. En ek dink een van die goed wat ek begin doen het is ons het gesê ons wil graag alle mans gelyk hanteer. So ons het die gewoonte as ons begin en dat ons mekaar môre sê en dan sê ek goed, eerste ronde sê jy jou eie naam en die tweede ronde sê jy wie links en regs van jou sit. En ek vra net jou naam. En dan gaan ons so om die 2 keer om die sirkel en dan begin ons en ek sal dan vir die manne vra hoorie waar het jy hierdie week die Here beleef of as ons dan bietjie met 'n reeksie besig is kom ons gaan daaroor maar wat ek nou baie keer nogal vind dan so af en toe dan kom die manne na my toe sê hoorie kan ons nie een oggend dalk net in die sirkel omgaan en laat almal net sê wat doen hulle nie en ek het dan sê ek uit beginsel uit nee want die oomblik as ons begin dink wat jy doen as man, dan wonder jy of jy jouself bo of onder die persoon langs jou moet sit. So jy gaan of afpraat of jy gaan oppraat. En ek het nogal gevind dat as ons net so half op voornaam terme met mekaar met mekaar praat, is die manne geneig om meer te deel. En dit is ook 'n veilige spasie dat jy hoef nie almal iets te sê nie. En tyd keer is daar 2 mense wat in die gesprek deelneem of 3 en dan na die tyd sal hulle sê, weet jy, dit wat jy daar gesê het, het iets beteken of wat daai ou gedeel het, het vir hom iets beteken. En ek sê ook vir die manne, onthou hierso gebeur 3 goed. Daar's 'n kuier vooraf wat jy met iemand kan kuier, dit wat ons hier saam praat, maar ook daarna tot ons mekaar weer sien. En dat ons in 'n daar is ook 'n WhatsApp groep wat die ouens wat deel is daarvan, en ek bedoel dit is nie elke week dat almal daar is nie, maar daar's elke week omtrent so 20, 25 mans wat bymekaar kom. Maak 'n kontak met 'n persoon en sê vir hom ek wil graag saam met jou 'n koffie gaan drink of bietjie net saam kuier of dit wat jy gesê het resoneer met my, ek wil graag met jou bietjie hier daaroor praat.
Ek dink dit is so belangrik wat jy sê, net om eenvoudig mekaar se name te kan leer ken. Want ons manne, kom ons sê nou, wees maar eerlik, ons is nie altyd so goed met name onthou nie. En om al die ouens op dieselfde basis te hanteer, ek het binne in die mannegroep waarby ek ook betrokke is, presies dieselfde as julle, ons bly weg van wat doen jy. Op so 'n manier, van my 2 vriende, die een is 'n professor en die een is 'n polisman. En kom ons wees met mekaar eerlik, hulle sou nie vriende geword het as ons ysbreker was, wat doen jy nie? Net om te sê, wat, wie is jy? Hulle het ons ysbreker, soos wat hulle vriende geword het, was net om te sê, wat was jou eerste kar?
Okay.
En toevallig het al twee in daai stadium hierdie ronde Foxy dingetjies gery, en dit was hoe hulle letterlik daarna vriende geword het.
Ja.
Wat se behoeftes, dink jy, tussen wat jy onder jou ouens leer ken het, wat se behoeftes is daar wat so 'n mannegroep van 20 of 25 by mekaar kom, is dit bloot om kontak te hê met mekaar, om vriende te raak, want mans maak moeiliker vriende as vrouens oor die algemeen.
Ja, ek dink dis beide wat jy sê, maar ek dink ook om te kan sien, dit is goed om broos te kan wees, ek het so kan sê.
Ah, hoe mooi.
Om te kan sê, ek sukkel bietjie.
En dis as eintlik 'n manlikheid aan broosheid,
ja,
is dit nie?
Ja, so om net te kan sê, ja, ek sukkel hiermee, of so, dit wat by die huis gebeur, of my woede by, ek het dit alweer verloor. Of, ek sukkel met my vrou op 'n manier, weet ek nie wat om te doen, of wat, en wat nou ook tydker amper gebeur is, wil ek amper sê, bietjie generasie berading wat plaasvind, wat tydker van die jonger manne sal sê, oom, hoe het jy dit reg gekry, of so, ek dink daai ding, en wat ek dink ook een ander rol bietjie nogal vervul, is ook om van die jonger manne te kan sien dat ouer manne dit reg kry, of waarskynlik wil ek sien anders ek is die lewe reg kry, maar goed leef en ook hulle broosheid kan deel en sê hulle het al gesukkel of hulle het goed reg gemaak. En so, en dan ook die ouer manne wat dan bietjie vir die jonger manne kan sê, weet jy, kyk bietjie hierna of doen moeite daar mee ook, sodat hulle ook so by mekaar kan leer.
Jy vat dit so mooi saam, want van die ouer manne het die behoefte om van dit wat hulle geleer het, die wysheid te deel. Maar dit is so belangrik dat die vraag eers gevra moet word. En ek dink eintlik ons leef in 'n generasie waar ons jonger manne geleer moet word om te sê, watter vraag kan ek vra?
Nee, ek dink jy is so reg, en ek dink ons uitdaging ook is om nou, wil ek sê, nog jonger manne in te trek, om te kan sê, hier is 'n plek, hier is 'n ruimte, om dit te kan doen. Nou, dit is seker so dat 6:30 op 'n woensdagoggend is nie altyd die beste tyd, waarskynlik vir 'n jonger man of 'n jonger pa, dalk baie keer ook, want jy het maar huisverpligtinge en so ook, maar 'n plek te kan hê wat jy bietjie jou vrae kan vra.
En net om te kan agterkom watter vrae ek kan vra, is dus baie keer so belangrik. Ek het al agtergekom dat van hierdie generasies wat so by mekaar kom, dis asof ouderdom dan naderhand nie meer 'n faktor is nie, waar daar 'n vriendskap ontwikkel. En eintlik, ek dink ons jonger generasie het behoefte aan pa, en sonder om te sê, hoorie, ek soek 'n pa, sien hulle iets van 'n vaderrol.
Verseker, nee, ek dink, en dit is baie keer ook een van die diepgesprekke, wat ons het as die mans deel en sê, sjoe, ek het nie 'n goeie verhouding met my pa gehad nie. Ek wil dit graag regmaak met my eie kinders. Of ek is besig om daaraan aandag te gee, ten minste hoor ek dit, want baie keer is dit ook seer dat ouers sê, van die pa's daar sê, ek moes dinge dalk anders gedoen het, of ek wens ek het dit anders gedoen. Maar, en dat die jonger pa's dan ook daar kan leer, wat hulle kan doen om intentioneel 'n verskil te maak met hulle kinders.
Jy het net so mooi die woord broos gebruik, en om deursigtig te wees is eintlik so kragtig, om te kan sê, dit is wat ek beleef het, of dis wat ek nou beleef, en dis waardeur ek gegaan het. Ek het so onlangs het iemand gesels en gesê, die woord getuienis, inherent beteken, dit kan weer gebeur. Van, as ek my story vertel, en daar is 'n goeie wen in hierdie story, by implikasie kan dit weer gebeur. Ek weet nie of dit by julle ook al so was nie, maar ons het al partykeer sou iemand iets vertel het, en juis omdat die persoon broos en openlik daaroor was, sal iemand anders ter gesê het, maar as dit met jou kon gebeur, dan gee dit my hoop en geloof dat ek ook daardeur kan kom, want my situasie is soortgelyk.
Ja, ek dink so, en dan is ek nie te bekommerd as ons so saam is en byvoorbeeld net een of twee mense neem aan die gesprek deel nie, want die ander mans hoor en hulle vat dit huis toe en gaan werk daarmee, en dan soms kom hulle terug sê, weet jy, want jy terug het jy dit genoem, dit het my gemotiveer om iets daar omtrent te doen of om 'n ander besluit te neem.
Ek weet nie of dit by julle ook so is nie, maar een van die onderwerpe wat maar so geleidelik herhaaldelik na vore kom, is die onderwerp van pa. Is dit so dat mans maar eintlik oor hulle pa's wil praat?
Ja, ek dink jy vat dit goed same goed raak, want ek dink ons sit met die produk dalk van 'n tyd wat mans nie verhouding met hulle pa's gehad het, gedink dis maar al wat dit was. Of 'n baie autoritaire betrokke pa wat eintlik wat jy heeltyd maar net moes probeer tevrede stel of eintlik nooit kon tevrede stel nie. Of dat baie keer is die hartseer by mans wat te sê ek het nooit die geleentheid gehad of my pa te kon sê ek is lief vir hom nie, of my pa het nooit vir my gesê hy is lief vir my nie. En dit is rou seer. En dat mens dan manne kan hoop gee en sê, maar daar is nog tyd as jy nie geleentheid het, as pa nog leef, om dit te kan doen, hoe oud hy ook al is, of as jy as pa vir jou kinders dit te kan sê, wees dan die pa wat jy nie gehad het nie. Om dit manne so te bemoedig.
Ek dink, as ek rofweg moet sê, die ouens wat nou 50, 55 plus is, het eintlik groot geword in die generasie wat sê, cowboys don't cry. And we had to be cowboys to be good. En baie keer sit ons nou met 'n generasie, en die ouens is nou 30, 35, en hulle moes verstaan, as die pa so klap teen die kop of teen die skouer gegee het, dat hy so huk in die een kant toe klap, dan was dit die pa se manier om sy emosie eintlik te wys van, jo, jy's 'n ou bil, hoor. Hoe kom kry ons daai generasies by mekaar, die jonger ene, om te verstaan, dis waar my pa eintlik was. Maar ook die ouer generasie, dink ek, kan luister om te sê, dis nie te laat om te sê, so my seun is, ek is lief vir jou, en 'n druk te gee.
Ja, nee, ek dink dit is juis om maar tyd saam met jou kinders te spandeer, saam met jou mense te spandeer, en ek dink, iemand het op sy mooi gesê, hy sê, mans kuier die beste saam as hulle saam iets doen. Mm. En dit is dan waarskynlik in 'n goeie sin as jy saam bietjie gaan kamp, of as jy saam dit iets gaan doen, of selfs gaan jag of so, dat jy iets saam doen, en dan is amper of die monde dan so bietjie oop gaan, en ek dink ook 'n ander tema wat my nou onlangs amper ook bietjie verras het, is die hele ding van drank. Eendag toe het ons, of ons het 'n kamp vir die manne gehad, en toe sê een van die ouens op die groep, hoorie, manne, kom ons hou dit 'n droë kamp, was sy woorde. En ek het toe nou gedink, wel, ek kan nou, as die leider van die groep, hoef ek het nou nie te sê nie, want dan dink hulle, daar kan hulle iets af van dink, maar nie dat ek skaam was daar oor nie. Maar, toe dit nou 'n droë kamp was, het dit geleentheid gegee dat die manne kon praat oor drankgebruik. En hoe hulle dan eintlik sê, so ek blyk kryp ek weg agter daai drankie wat ek drink by die huis. En dan drink ek te veel, weet ek nie wanneer om te stop nie. En dat die van die ander manne kan sê, hoorie, maar is dit dalk jou vriende wat jy het, wat jy dink jou vriende is? Wat nie regtig jou vriende is, jy moet jy dalk bietjie jou geselskap verander. So dit was 'n goeie diep gesprek wat kon gehad het, net omdat die ouens geleentheid gehad het om op 'n ander plek te wees en saam te kan praat en sê, weet jy, maar ek sukkel ook hieroor. En iemand anders sê, maar dis vir my ook 'n probleem, maar dit is baie net nodig dat iemand daai tema opbring by die ander dan kan inspeel daarop.
So subtiel en hy die een tema volg uiteindelik en hy vloei in 'n ander ene. Wat was die uitkoms van hierdie naweek? Ek is net nuuskierig, wat se impak dink jy het dit gemaak?
Verseker het dit in die persone se lewe kon hy ander keuses begin maak en bewus daarvan word en het hy gesê hy het eintlik so lank uitgesien na die geleentheid want hy was by 'n vorige kamp wat hy toe nog nie die moed gehad het om dit te kon sê nie en eintlik nou die moed gehad het om dit te sê en hy sê hy het dit so nodig gehad om dan daaruit keuses te kan maak.
Watter onderwerpe dink jy is eintlik ook nog latent waaroor manne sou wou gesels as hulle net 'n geleentheid gebied word, of die regte vraag gevra word?
Hoe vergewe ek?
Ja.
En ek dink wat gaan oor eie vergifnis, kan ek myself vergewe vir goed wat ek gedoen het? En dan hoe vergewe ek iemand wat my te na gekom het? Het sy in besigheidstransaksies of in verhoudinge met familie. Hoe kan ek vergewe? En ek dink dis nogal 'n diep en 'n moeilike onderwerp wat die manne baie mee worstel ook.
Jy raak eintlik 'n baie groot onderwerp aan waaroor ons 'n hele onderwerp, hele sessie op sy eie kan hou. Maar wanneer 'n ou sy storie kan vertel en sê, so het ek deur die proses van vergifnis gegaan, dan help dit ook 'n ander ou seker om te kan vergewe.
Nee, verseker, want ek dink amper, want ons Afrikaanse spreekwoord help ons nie, wat ons sê, ek kan vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. En wat ek maar baie keer hulle herinner, dat te sê, dit is dan eintlik ons nog steeds ons eie vashou aan die vergewe. Aan die vergifnis. Ek wil nie eintlik vergewe nie. So daarom sê ek, ek kan dit nie vergeet nie. Nou, jy kan ook nie vir jou brein sê, hou op, dink nie, maar jy moet dit herdefinieer. Jy moet dit, daar moet nuwe inhoud in gegee word en te sê, ek as ek 'n persoon vergewe, en dit is maar my interpretasie daarvan, beteken dit, ons verhouding hoef nie meer dieselfde te wees nie, maar ek gaan die persoon nog steeds menswaardig hanteer. En wanneer ek by daai punt uitgekom het om iemand menswaardig te kan hanteer, al het hy my te nagekom, dink ek het vergifnis plaasgevind. Ons hoef dan nie weer sê boesemvriende te wees of weer werkskollegas te wees of vooreers moet sê dan het ware vergifnis plaasgevind nie, maar as ek die ander persoon nog steeds menswaardig kan hanteer en dat ek nie heeltyd hoef te sê ja, ek het my mos ingedoen of dat ek nie sleg praat van die ander persoon nie.
Ek dink jy verduidelik die woord vergeet eintlik op 'n mooi manier om te sê ek kies om nie aktief daaraan te dink nie. Maar aan die ander kant is dit 'n kompliment om te sê ek het nie vergeet nie, want dit beteken jou boonste verdieping werk nog goed.
Verseker, verseker.
Henk, jy en jou pa, as ons nou so rondom die onderwerp van pa's en sulke dinge praat, vertel 'n bietjie van jou en jou pa.
Ja, Miller, ek dink juist ook dat ek het ook 'n moeilike pad met my pa gestap. Dit was nie altyd 'n liefdevolle verhouding gewees nie, maar ek het dan ook gekies om van my kant af liefde met hom teenoor hom te betoon. Hy is einde verlede jaar is hy oorlede, maar ek het toe hy gesterf het, ek het vrede daaroor gehad dat ons dit kon herstel, wat ook die ding, hy het ook nie beter geken nie. Hy het nie dalk, of dalk het ek het vir myself ook verwoord, hy het ook, maar uit sy eie lewe het hy ook maar 'n moeilike pad gestap, so dat ek meer deernis met hom gehad het. Maar besef ek ook dat baie van wat in my eie lewe gebeur is maar sonder dat mense dit gekies het, is maar deel van mense eie lewe. So jy moet ook 'n paar goed met jouself sê.
Ja, ook binnekant toe kyk.
Binnekant toe van doen ek dieselfde nou met na my kinders toe of doen ek en wat doen ek anders? So daar is 'n paar goed wat ek ook dink om anders te doen en anders probeer doen. En wat ek nou gesê het, eintlik om die pa te probeer wees wat ek nooit gehad het nie. En dit is nie dat ek vingerwysend nie, maar te sê ek kan mos jy uitleer.
Ja.
Om 'n liefdevolle, toeganklike pa vir my kinders te wees.
En jou kinders is nou hier so maak klaar. Jy maak nou eintlik hierdie jaar klaar met die skoolfase. Hoe voel dit?
Dit is eintlik nogal angswekkend om te
Hulle is nie noodwendig uit jou beursie uit nie, ek waarsku jou net.
Ja, so maar so amper uit die huis uit en nou my dogter wat op pad is skoolhuis toe. My seun gaan nog van die huis uit swat, maar dit is 'n nuwe fase wat dan ook mense ook oor jou man wees, herdefinieer ook of herbesin, my verhouding met jou vrou. Wat mens ook herbesin en eintlik herontdek, weer koester en so ook. So dit is alles nuwe fases en nuwe dinge wat nou vir ons voorlê.
Ek dink jy gebruik die woord herontdek baie mooi, want dit is eintlik 'n nuwe ontdekking in julle verhouding, in 'n huweliksverhouding, om te sê, hier is nuwe dinge wat gebeur. En eintlik is dit hartseer, aan die een kant, maar ook werklik om daaroor te dink dat kinders is tydelik in jou huis.
Ja, nou, iemand het dit so mooi gesê, onthou ons kinders kuier net by ons.
Tjoe.
En dit is eintlik ook so kosbaar dat elke oomblik wat mens nou saam het, dat mens dit koester.
Ja.
En dat ek hoop dat hulle ook die huis as 'n veilige hawe beskou, dat hy gereeld sal terugkom. Om dit te kan doen, dat ons saam nog tyd kan spandeer.
Iets interessants wat ek ontdek het so binne in die manne bediening, en dit is dat een of ander stadium, dan moet 'n pa ook toelaat dat sy kinders hom vader. Iets van daai, jy bly amptelik die pa, maar daar's iets van 'n vaderrol wat somtyds net skuif. Enige kommentaar daarop?
Ja, ek dink iemand het sou dit gesê dat die pa seun verhouding verander amper in 'n vennootskap. En gelyke amper junior vennoot, senior vennoot en partykeer moet die junior vennoot het hy ook gesê en partykeer 'n veto
reg. En besluitneming
oor die senior vennoot.
Ja.
So daar's mos nou die grappie wat altyd sê jy moet mooi met jou kinders werk want hulle kies eendag die ou het huis. Ja. So, maar ek bedoel daarin die dinamika ook om, ek dink, en dit is vlekker ook iets wat mense mee sukkel, is om toe te laat dat jou kind ook volwasse geword het en ook besluite kan neem en ook vir jou beswil wil besluite neem.
Ek gaan gou ietsie van myself vertel. Op 'n dag, en dis 'n hele paar jaar terug, toe ry ek en ek gesels met my sien en hy weet ek ry in daai rigting, so bietjie van 'n Dodge area, en hy sê, "Dats, wil jy asseblief 'n live location aansit dat ek kan weet waar's jy?" En ek het so 'n nekhaartjie hier in my agterkop laat opstaan, maar ek besef in daai oomblik ek moet hom toelaat om te kan ingroei in die volwasse wêreld, ook verantwoordelikheid, besorgdheid vir my opneem en laat ek net besef die ouerskaprolle, die verantwoordelikheid skuif van tyd tot tyd so klein bietjie.
Nee, dit is verseker, ek en my seun is ook lief vir oefen en ons is nie altyd lus vir oefen nie en ek het nou altyd vir hom gesê, wanneer motivering ontbreek, moet dissipline inskop.
Ja.
En toe nou, en as ek tyd keer op wat vir hom sê, ek sê nie lus om te gaan oefen nie, dan sê hy, pa, iemand het gesê, wanneer motivering ontbreek, moet dissipline inskop. En as dit tog, dan kry ek ook maar net so glimlag en sê, nee, daar, hy het gehoor wat ek vir hom gesê het, maar dan moet ek dit self ook hoor.
Dis eintlik wanneer jou kinders aan ander mense of aan jou dan, in hierdie geval, die dinge sê wat jy gesê dat jy hoor, hulle het gehoor. En dis so in die omgeving van 5, 55, maar as jy gou ten slotte net kan sê, wat sou jy sê, droom jy oor manne in Suid-Afrika?
Miller, ek droom dat manne hulle rol sal volstaan om broos eerlik te wees in hulle verhoudings met hulle vrouens, met hulle kinders, met die mense om hulle. Ek dink aan Kolossense 4 vers 6 sê die boodskap, dit is 'n vertaling so mooi, dit moet vir mense lekker wees om saam met julle te wees. Nou mag ons lekker paas wees. Paas wat gemaklik is in hulle self, gemaklik met hulle mense, gemaklik met hulle kinders, om so die Here te dien ook in alles wat hulle doen.
Jy som dit so mooi op. Henk, dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. En indien jy vandag luister en jy's iewers ter deel van 'n mannegroep en jy wil my daarvan laat weet, my e-posadres is miller.radiokansel.co.za. Tot volgende week toe. Miller Kroukamp het met Henk van Rensburg gekuier. Ons gesels weer.